literárnímu překladu jsem se pasivně dostala až při redakční práci v SNK LHU a kýžený zlom pro mě nastal v roce 1954. V lednu se tam objevil Josef Škvorecký, tehdy ještě řidič tanku v Československé lidové armádě. A když pak nastoupil jako redaktor, uzavřeli jsme přátelství, které skončilo až jeho nedávným úmrtím. To on mě vedl k tomu, abych se pokusila o to, co bylo mým cílem. Sháněl povídky od amerických autorů, přijatých hlavní zprávou tiskového dohledu, rozuměj cenzurou, na milost. A nejdřív jsme je překládali spolu, brzy mě ale povzbuzoval, že mohu začít sama. Zase osudová náhoda. Nedovedu si představit totiž lepšího učitele, než jakým je spisovatel. U něho jsem beze vší teorie viděla, jak lehce a samozřejmě převádí text angličtiny do stejné polohy v češtině, kde je věrný, kde se odchyluje vždycky ku prospěchu věci. Zkrátka škola hrou. Škvorecký mě taky seznámil se skupinou svých přátel, s Janem Zábranou, s Lubomírem Dorůžkou, s Františkem Jungwirtem, se Stanislavem Marešem a Mirkem Žilinou. Byla to velmi nesourudá skvadra různých povah a projevů, ale všichni byli přímo zmámení zájmem o literaturu. A všichni taky byli překladatelé. Škvorecký úzce spolupracoval s Lubomírem Dorůžkou a s Janem Zábranou. Se mnou pak spolupracoval na později nejznámějším díle Raye Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita. Tu knihu, kde si objevil všeznalec a všeho sehnalec František Jungwirt. A my jsme ji bez smlouvy přeložili a potom jsme nastoupili neveselou cestu od jedných nakladatelských dveří ke druhým. Všude nás odmítli. Teprve když byl založen časopis Světová literatura a Škvorecký tam přešel jako redaktor, prosadil 451 stupňů tam. Druhým společně vydaným překladem byl detektivní román anglického klasika Wilkie Collinse Měsíční kámen. Děj tam vypráví v samostatných kapitolách řada osob, ty jsme si rozdělili, přeložili jsme je samostatně a překlady jsme si pak vzájemně přečetli. Po dokončení překladu jsme se radovali, jak jsme dobří, že jsme nemuseli nic ověřovat a dokonce ani mnohokrát nenahlédnout do slovníku, ale radovali jsme se jenom do chvíle, kdy jsme zjistili, že místo ze skutečného Collinsova originálu jsme překládali z úpravy pro žáky sovětských středních škol, které mělo v Praze nakladatelství Sovětská kníha. Abychom se vyhnuli opovržení kolegů, schovali jsme se za pseudonym. Pak dál už jsem překládala jen samostatně. Škvorecký později asi dva mé překlady redigoval a strašně mě vytáčel svými poznámkami. Když jsem nevýstižně přeložila něco v argotovém dialogu, místo, aby mi navrhl lepší řešení, připsal na kraj stránky. Takhle bys to řekla ty. Ale XY je zloděj a podvodník a Galérka má v češtině jiný slovník. Naše spolupráce definitivně skončila, když Josef Škvorecký legálně odjel do Kanady přednášet na univerzitu v Torontu. Z něho a jeho manželky Zdeny postupně vyrobili emigranty Československé socialistické úřady. Ke mně se pak donesly jedovaté výrobky jedné zaručené znalkyně poměru. Ta prohlašovala, že bez Škvoreckého jsem vyřízená. Tou dobou už jsem byla v odmítání dostatečně zocelená, jak se tehdy říkalo, a proto jsem reagovala svou už dříve použitou zbraní. Já jim ukážu. Ukázala jsem to více než 80 překladů, 4 oficiálními prémiemi a cenou Zlatá stuha za překlad literatury pro mládež. Přitom se moje překladatelská činnost nikdy nevyvíjela tak, jak bych si při nejlepším přála. Celá léta jsem byla zaměstnaná na FFUK na plný úvazek. A ve šťastném manželství se nám narodily 4 děti, takže práce se měla pořád nad hlavu. Překládat se mohla jenom pozdě večer a někdy o víkendu. Už jsem se tady zmínila, že ze své podstaty jsem především matka, babička a prababička. A teprve potom profesionálka. Já to tak považuji za přirozené a správné. V praxi to ovšem znamenalo, že jsem neměla čas díla k překladu vyhledávat a schánět, anebo že jsem často nemohla nabídnutý překlad přijmout, protože jsem věděla, že bych nemohla dostat smluvnímu termínu. Nejvíc mě mrzí, že jsem se nemohla ucházet o překlady Jane Austenové, kterou obdivuji pro její literární talent, jak hrdina nesla svůj lidský osud. Taky se musím přiznat, že jsem i několik překladů vzala jako finanční výpomoc rodinnému rozpočtu. Dnešní mladé generaci se to asi bude zdát k nevíře. Byli jsme přeci lékař a vysokoškolská učitelka. Jenže v komunistickém režimu jsme byli oba hodnoceni téměř jako třídní nepřátelé a podle toho i odměňování. Děti, babičku a nakonec i ten funkcionalistický dům jsme měli tak říkajíc na krku a tak jsme na tom nebyli vždycky nejlíp. Já jsem například byla zaměstnaná 40 let a můj plat nikdy nedosáhl ani tehdejší průměrné výše. Ale své zaměstnání i překlady jsem dělala ráda a se zaujetím, těšila mě příznivá odezva studentů i čtenářů. A na světskou nespravedlnost jsem přece byla připravena vlastním výkladem podobenství o marnotratném synovi. Nemohla jsem tedy si vybírat, ale soustavně jsem si věnovala překladu pomínek Američana Raye Bradburyho. On je běžně označován za scifistu, ale to je podle mě omyl. Techniku, vesmír, budoucnost používá víceméně jako rekvizity pro svůj humanistický cíl. Podle mě je moderní moralista z duší básníka. Jeho pohled na svět je mi blízký. Z Angličanů si mě získal Charles Dickens obrovským bohatstvím svého slovníku a v oblasti literatury pro děti Richmond Cromptonová. Tahle autorka byla postižena těžkým handicapem, dětskou obrnou, a přesto dokázala řadu let rozesmávat děti v Anglii a díky překladům i v zahraniční sérii povídek o Jirkovi postrachu rodiny. Mým největším úspěchem u čtenářů byl překlad románu Antona Mayrera Poslední kabriolet. Ten vyšel opakovaně v mnoha tisícových nákladech. Kniha je tedy dosti známá a já jen rychle zopakuji, že je to příběh 5 studentů Harvardovy univerzity v průběhu čtvrtstoletí od vypuknutí druhé světové války do období krátce po smrti prezidenta Johna Kennedyho. Když mi byl v roce 1978 nabídnut jeho překlad nakladatelstvím Odeon, zalekla jsem se jeho 650 stran a nekonečného množství reálií Ameriky, v níž jsem do té doby nikdy nebyla, a potom také válečné Evropy. Ale téma mi avokovalo krásné vzpomínky na má léta středoškolská, na naši swingovou éru, a lákala mě možnost pohrát si se studentskými dialogy slovníkem mého mládí. Harvardští protagonisti si naštěstí říkali 5 Fabulous Fusiliers, což se dalo krásně přeložit aliterací 5 perfektních pistolníků. A pro překlad jejich přezdívek Walk, Frog, Hok a dalších, jsem použila přezdívky svých středoškolských kamarádů. Rada, Čínskej, Kafr a podobně. O tom, jak velký má kniha ohlas, jsem pak napsala jejímu autorovi a on mi odpověděl krásným dlouhým dopisem. Taky se v něm zmínil, že za druhé světové války sloužil u amerického námořnictva a že tam byl s jedním vojákem z Československa. Ten prý si jeho knihu přečetl v mém překladu a prohlásil prý, že je lepší než v angličtině. Z toho jsem se vůbec nenadmula pýchou. Jen jsem se ujistila o dalším aspektu překladatelské praxe. Pokud se překladateli podaří naskočit v rodném jazyce na stejnou vlnu, na které se nese cizojazyční originál, dialogický román v tom jazyce, ve kterém je čtenář doma, se mu čte určitě líp. Kromě Antona Meyerera jsem se dostala nejen do písemného styku i s několika dalšími autory, které jsem překládala. Například s Johnem Steinbeckem, s tím jsem se setkala v 60. letech při jeho návštěvě filozofické fakulty. Připadal mi unavený životem a hodně mluvil o tom, jak si nerozumí s mladými lidmi. Tenkrát jsem ovšem netušila, že zakrátko po téhle návštěvě zemře. Na fakultě jsem se taky setkala s Erskinem Coldwellem, ten zase si stěžoval, že nerad píše na psacím stroji. Třikrát jsem se v Praze sešla s Williamem Styronem. Poprvé to bylo v 70. letech u amerického kulturního ataše. Styron se tehdy vyptával na vzpomínky z doby protektorátu, protože připravoval vydání Sofíny volby. Po třetí jsme se setkali v Praze až po výjití českého překladu Viditelná temnota. Vyptával se mě na přijetí u českých čtenářů a napsal mi do knihy krásné věnování. V 90. letech jsem se v Praze také setkala s Angličany Faye Weldonovou a Malcolmem Bradburym, ale to už jsem mohla jezdit do Anglie, kdy jsem chtěla, a jejich romány satirizující poměry v Británii se mi proto překládaly o hodně líp. Nemohu ještě opominout neslavnou éru normalizace, kdy bdělost a ostražitost úředních orgánů KSČ často nabývala tragikomických rozměrů. Žádné nakladatelství tehdy neuvádělo jméno překladatele na titulní straně, ačkoliv to mezinárodní organizace vyžadovaly, a do tiráže se přeci žádný čtenář nedívá. Přesto zřejmě vznikla na vyšších místech obava, že by jméno ideologicky nespolehlivého překladatele mohlo podkopat základy našeho socialistického státu a proto byl vydán rozkaz s takovými lidmi nespolupracovat. Nastala éra takzvaných pokrývačů, tedy éra zlých časů a dobrých přátelství, jak to nazval Antonín Přidal, který po 89. roku inicioval vydání 230-stránkové brožury Zamlčování překladatele. V ní je pouze bibliograficky zachyceno, kdo z těch, kteří zatím nebyli na černé listině, půjčovali jméno postiženým kolegům. Tahle smutná kapitola, její problémy a úskalí, ta by sama stačila na sériový pořad. Já se proto soustředím jen na svou roli v ní. Kryla jsem svým jménem Halu Bělohradskou, svoji spolužačku z gymnázia, Jiřího Hanzelku, Josefa Škvoreckého, Zdeňka Urbánka a Františka Vrbu. I moje příhody s pokrývačstvím by vydali na delší seriál. A tak se jen zmíním, že první mým jménem pokrytý překlad jsem bez přečtení vzdala a odnesla do nakladatelství. Když vyšel, potkala jsem se na chodbě fakulty s panem profesorem Polišenským a on vyčítavě spustil. Ale Dovolilová, říkal mi pořád mým dívčím jménem, vy nevíte, že? A teď uvedl dva omily v anglických reáliích, které pan Hanzelka neznal. Nemohla jsem se bohužel obhájit, že to není moje chyba, ale od té chvíle jsem všechno se svým jménem bedlivě četla a eventuálně opravovala. Do podobných rozpaků jsem taky upadala ve svém překladatelském semináři, kde studenti vychvalovali má nápaditá řešení v detektivce Ellerho Queena, protože ve skutečnosti to vymyslel František Vrba. Ačkoliv k pokrývačství donutila překladatele komunistická normalizace, bohužel po skončení tohoto režimu nedošlo v 90. letech k oslavě těch dobrých přátelství, ale k hysterickému tažení proti Josefu Škvoreckému. Z toho jsem se dodnes nespamatovala. Josef Škvorecký přeložil prezidenta krokodýlu od amerického spisovatele Warrena Millera a kryl ho Jan Zábrana. Že nastalo to hysterické tažení proti Škvoreckému, to je tíživá část mého osudu, protože já jsem přesně věděla, jak to bylo. Já jsem byla přitom, když Škvorecký se Zábranou spolupracovali. Já jsem věděla, jakým způsobem si vzájemně četli překlady. Já jsem věděla, že Warrena přeložil Škvorecký, protože jsem taky věděla, že ten originál je mimořádně obtížný i pro školeného anglistu. A Zábrana rozhodně by to sám tehdy ještě nedokázal. Jan Zábrana nemohl vydat pravdivé svědectví, zemřel v roce 1984. A Josefa Škvoreckého, spoluzakladatele exilového nakladatelství 60X Publishers, který pro českou literaturu udělal opravdu hodně. A o jehož charakteru jsem nikdy neměla důvod pochybovat. Se najednou tedy odstl tady v takovém podezření, přestože sám Jan Zábrana, který ho kryl, ve svých pamětech celý život ho nazval nejčestnějším, nejspolehlivějším a nejnezištnějším člověkem, jakého v životě potkal. Ale přesto přeze všechno, když se Škvorecký v 90. roce k překladu přihlásil, vytvořila se bojovná skupina mladíků s Patrikem Ouředníkem v čele a Škvoreckého znectila. V době, kdy překlad vznikal, to byl začátek 60. let, byl Patrik Ouředník nanejvýš ve školce a ostatní ještě nebyli na světě. A přesto suverénně věděli všechno nejlíp a tehdejší situaci taky nejlíp rozuměli. Nikdy nezapomenu na telefonát z Toronta, kdy mi Škvorecký zlomeným hlasem říkal: tak já jsem prý svému nejlepšímu příteli ukradl překlad. Samozřejmě jsem hned vytáhla do boje. Napsala jsem článek, nesla jsem ho do Literárních novin, ale pan redaktor Lopatka mi článek nepřijal. Prý Bůh ví, jak to bylo. Napsala jsem další pro Revolver Revue, tam ho přijali, ale uveřejnilo ho v pořadí, které nebylo logické, a současně tam vyšel i neochvějně sebevědomý výklad Ouředníkův. Ouředník využil ještě několik dalších publikačních příležitostí a v těch Země z Vladimíra Justla a nakonec i ze Zdeny Škvorecké udělal Popletené chudinky. Naposled jsem do publikačního boje vyrazila v roce 2015, kdy mi článek o pokrývání prezidenta krokodýlu nejdřív přijala a pak bez vysvětlení odmítla i literatura. Proto panu redaktorovi Jiřímu Peňásovi moc vděčím za to, že mé svědectví vyšlo v roce 2016 v Lidových novinách. K mým osudovým patří taky vzpomínkám na setkání s STB. Začalo to tak, že do Prahy přijel v 50. letech velice hezký a sympatický Kanaďan, designer, a měl zájem podívat se do tehdejších velmi důležitých institucí, jako byl třeba Úluv, a do obchodu s bytovou kulturou, protože ho opravdu zajímal jenom současný design. Komunističtí tlumočníci asi byli nadovolené, takže si vzpomněl kdosi na mě, a ačkoliv jsem nikdy se tlumočnictvím nezabývala, přidělili mě z fakulty k tomuhle Kanaďanovi, s kterým jsem velice ráda obešla toto velice zajímavé prostředí. Když jsem se s ním rozloučila, myslela jsem, že to pro mě skončilo. Nebylo tomu tak. Jednoho dne se na fakultě u mě v místnosti objevil taky hezký, zdvořilý mladík a řekl mi, že se přišel jenom zeptat, jak se tady panu, já jsem zapomněla, jmenoval se mi Simlang, líbilo a co, jak si tady vyjednal. No tak nejdřív jsme mluvili o té věci, já jsem mu vypočítala, kde jsme všude byli. A když to skončilo, tak on mi najednou začal klást otázky na pana Milnera. Pan Milner byl můj spolupracovník v té době. Velice distingovaný anglický gentleman, výborný znalec anglické literatury, absolvent Oxfordu. K němuž ovšem my už jako studenti jsme pojali takové určité podezření, protože zatímco nám všechny bývalé přednášející vypověděli, tak ten se tady náhle odstul a byl obklopen všemi výhodami bytu, kariérního postupu a podobně. Ale prosím, choval se tam dobře, byl to příjemný spolupracovník a já jsem ze zásady samozřejmě řekla, že jaksi o svých spolupracovnících nemluvím, že nevím, jak to souvisí. On dokonce se ptal ještě na dalšího mého českého kolegu a já jsem víceméně rozhořčeně tuhle debatu utěla a pak jsem pěšky šla domů zcela jaksi rozklepaná z toho, že ten záměr byl určitě jiný, než se zeptat na pěkného Kanaďana. Ještě jsem se v tom dvakrát utvrdila, protože tento příjemný mladý muž mě jakoby náhodou dvakrát potkal v Dejvicích a říkal zase, že by si se mnou přece jenom rád promluvil o tom fakultním prostředí. Já jsem už byla na to trochu připravená, takže jsem mu říkala, že ode mě se nic takového nemůže nadít a že si prostě nepřeju, aby mě s takovými otázkami pronásledoval. Tak to bylo moje první setkání, které tedy skončilo tímto způsobem. Druhé setkání, nevím, jestli to bylo v souvislosti, ale nastalo poté, když můj švýcarský kamarád, který jsem za náma jezdil, jednou, když odjížděl, nějak neměl dost peněz na benzín, tak jsem mu půjčila 100 korun, což bylo tehdy, řekněme, pro mě dost peněz. A on, když přijel do Švýcarska, neudělal nic chytřejšího, než vyměnil franky za koruny a poslal mi to v normálním dopise. Kvůli tomu dopisu, to je vidět, jak důkladná byla cenzura, mě volali do takzvané kachlikárny, tedy ministerstvu vnitra na Letné, a tam začali vyšetřovat, jako co, kde stovky posílané ze Švýcarska a tak dále. No tak jsem to vysvětlila, za toho Švýcara jsem se omluvila a myslela jsem, že je to tím vyřezeno. A náhle se přešlo zase na tu rodinu Milnerovou. Ona to totiž už rodina Milnerova nebyla, protože pan Milner se s paní Milnerovou tady rozvedl v Praze, ale já jsem k ní chodila, abych se lépe naučila anglicky. Ona se ke mně chovala naprosto přátelsky, já jsem od ní hrozně moc získala a oni se mě najednou začali vyptávat na ní. Já jsem znova zopakovala, že prostě se o svých spolupracovnících absolutně nevyjadřuji, Ale oni mi říkali, víte, ona paní Mlnerová teď se chystá se Smetanovým kvartetem do Austrálie, tak vy znáte, jak myslíte, že nás tam bude reprezentovat. Prostě dělali jako, že ubožáci nemají žádné informace. Tak já jsem zase už viděla, kam asi míří, a řekla jsem, že vím, že provází Smetanovo kvarteto do Austrálie, neboť je Novozélanďanka a tamnější poměry zřejmě zná, a že jak si víc tedy o tom se nebudu bavit. A oni potom jenom mě, nemohu říct, nutili, ale dlouhými řečmi vedli k tomu, abych jim napsala, že pojede jako průvodkyně do té Austrálie. Tak je pravda, že já jsem napsala, že vím, že paní Milnerová pojede jako průvodkyně Smetanova kvarteta do Austrálie a že jsem si jistá, že tam bude o naší republice mluvit, že je to hudebnice, čili že jsem jistá, že jak si to poslání dobře tam provede. Tuhle jednu větu. A tím pádem jsem odtamtud mohla odejít. Nemám tady čas vykládat, jak to vlastně potom s těmi Milnerovými bylo, jak jsem se po 90. roce dověděla, že oba byli členové Komunistické strany Austrálie, že pan Milner byl vlastně double, co všecko dělal v Organizaci spojených národů, proč se vlastně do toho Československa dostal a co bylo nejhorší, a to byla skutečně pro mě rána, že naopak on, anglický gentleman, na mě a ostatní kolegy donášel a že to byl dokonce finančně zvýhodňován. To jsou takové osudové rány, přes které se člověk nepřenese. Taky jsem si v té souvislosti uvědomila, že oni mě nutili k tomu písemnému nesmyslné jedné větě, protože pak mohli použít moje písmo. A možná, že ho taky použili, protože když se podepisovalo nesouhlas s chartou 77, já jsem byla zrovna těžce nemocná, dokonce hospitalizovaná. A přesto jsem taky tento protest údajně podepsala, ačkoliv to není pravda. A totéž se opakovalo po 90. roce, kdy se objevil na ministerstvu kultury dopis, který sočil na některé pracovníky a byl tam můj podpis. Já jsem si tehdy, nevím, jestli tomu tak bylo, uvědomila, že možná ta věta, kterou oni naléhali, abych napsala, že ji používali právě potom, že se z toho dají samozřejmě použít písmena a hlavně tedy moje podpisy.